Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një tërmet me intensitet 4.5 shkallë të Richterit, aty rreth orës 14:40 minuta, i ka shqetësuar banorët e Kosovës. KFOR-i ka ripërtrirr bashkëpunimin me forcën e sigurisë së Kosovës. Banka Botërore dhe Qeveria Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje për kredi në vlerë prej 20 milion dollarësh. Lideri opozitar Ramush Haradinaj i akuzoi kryeministrin Hashim Thaçi për korrupsion në institucionet e Kosovës. Serbia mund të bashkëpunojë me Kosovën dhe kjo nuk do të thotë njohje e pavarësisë, tha ambasadori britanik në Beograd. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se vendimi izraelit për zgjerimin e vendbanimeve në Jerusalem e minon besimin e nevojshëm për bisedime paqësore. Nga shtypi perëndimor për sot kemi përgatitur artikullin për afrimin e sërishëm francezo-rus nga e përditshmja Wall Street Journal. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, një dridhje tokë rreth orës 14:40 ka shqetësuar sot banorët e Kosovës. Ende nuk ka një njoftim zyrtar për fuqinë apo epiqendrën e tërmetit, nuk ka njoftime as për dëme materiale ose të lënduar. Sipas Institutit Sismologjik të Serbisë, epiqendra e tërmetit ishte në rajonin e Zubin Potokut në veri të Kosovës. Tërmeti thuhet se ishte i fuqisë 4.5 ballë të Richterit. Prishtinë, KFOR-i ka rinisur bashkëpunimin me forcën e sigurisë së Kosovës pas disa dite pezullimi. Në komunikat thuhet se presidenti dhe kryeministri kanë punuar me komandantin e KFOR-it që të zgjidhin në mënyrë të kënaqshme çështjet në fjalë. Sipas KFOR-it, kjo ka rezultuar me marrëveshje të re për mënyrën e përdorimit të njësisë ceremoniale të FSK-s. Pas konkludimit të marrëveshjes, ne mund të konfirmojmë se KFOR-i do të rikthejë rolin e tij trajnues dhe mentorues me FSK-n, thuhet në komunikatën e KFOR-it. Sërish Prishtinë, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se korrupsioni në institucionet kosovare fillon nga kryeministri Hashim Thaçi. Korrupsioni nis nga kryeministri Thaçi, ai është shkaktari i korrupsionit, logjika e tij qeverisëse dhe pastaj pasojat vazhdojnë në nivele tjera, ka thënë Haradinaj. Sipas tij, pa involvimin e kryeministrit në korrupsion do të ishte e pamundur të korruptohen anëtarët e kabinetit. Haradinaj ka thënë se qeveria nuk e lufton korrupsionin dhe kështu ia prish imazhin vendit para botës. Beograd, një shtet mund të ketë çdo lloj kontakti me një shtet tjetër edhe pa e njohur. Në këtë frymë Serbia mund të bashkëpunojë me Kosovën dhe kjo nuk do të thonë njohje e pavarësisë së saj, deklaroi për mediat serbe ambasadori britanik në Beograd. Steven Wordsworth nënvizoi se është e rëndësishme që Prishtina dhe Beogradi të fillojnë të bashkëpunojnë për probleme praktike, duke marrë si shembull ilustrues rastin e dy Gjermanive. Podgoricë, kryeministri Milo Djukanović e kritikoi Serbinë duke akuzuar se synon të paraqesë Malin e Zi si shtet kriminal. Problem thelbësor nuk është qëndrimi ynë ndaj Kosovës, por pavarësia e Malit të Zi, tha Djukanović. Ai shtoi se Serbia ka probleme me të gjitha shtetet e rajonit, Kroacinë, Bosnjën, Kosovën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Serbia pretendon pozicionin e liderit në rajon, por që të jetë lider duhet të zgjidh problemin e kriminalëve të luftës dhe të zgjidh nëse ata që bën krime në Srebrenicë janë heronj apo kriminal, si dhe të tregojë aftësi për të zhvilluar marrëdhënie me fqinjet, ka thënë Djukanović. Tiranë, Shqipëria e konsideron historike vizitën e nesërme të nën kryetarit të qeverisë dhe ministrit të jashtëm Ilir Meta në Beograd, tha shefi kabinetit të tij Sokol Dervishaj. Gjatë vizitës dyditore, zyrtarë shqiptar dhe serb do të bisedojnë për marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, stabilitetin në rajon, si dhe integrimin e shteteve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, transmeton France Press. Strasbourg, prioriteti kryesor i bllokut 27 anëtarësh të Bashkimit Evropian është që të sigurojë stabilitet në fqinjësinë e vet duke promovuar reforma politike dhe ekonomike, tha shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton.
At the heart of everything that we do lies a simple truth.
Në zemrën e çdo gjëje që ne po bëjmë ndodhet e vërteta e thjeshtë. Për të mbrojtur interesat tona dhe promovuar vlerat tona, ne duhet të angazhohemi jashtë, tha Ashton në Parlamentin Evropian. Ajo shtoi se heqja e regjimit të vizave dhe tregtia e lirë janë elemente rëndësishëm të politikës evropiane për të çuar përpara reformat në Ballkan. Ramallah, vendimi i Izraelit për të zgjeruar vendbanimet në Jerusalem e minon besimin për bisedime paqësore, thanë presidenti amerikan Joe Biden pas takimit me kreun e autoritetit palestinez Mahmud Abbas.
It's incumbent on both parties to build an
atmosphere. Është detyrë të dyja palëve të ndërtojnë atmosferën e mbështetjes për negociata dhe të mos i ndërlikojnë ato. Vendimi i Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja në Jerusalemin lindor e minon këtë besim. Prandaj unë dënova këtë veprim, tha Biden. Ai deklaroi se palestinezët meritojnë një shtet të pavarur të qëndrueshëm. Komentet e tij u bën një ditë pasi Izraeli shpalli planet për ndërtim të 1600 shtëpive në Jerusalemin lindor. Liderët palestinez kanë thënë se hapi është i dëmshëm dhe sfidë e madhe për rifillimin e bisedimeve paqësore. New York, 1/3 e gazetarëve të burgosur në botë janë në Iran. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se deri në shkurt 52 gazetarë mbaheshin në burgje të Iranit. Joel Simon, drejtuesi i komitetit, tha se qeveria iraniane do ta humbë luftën kundër informacionit, por theksoi se gazetarët iranian paguajnë një çmim shumë të lartë. Beograd, Ministria Serbe e Drejtësisë u kërkoi autoriteteve britanike të ekstradojnë ish antarin e kryesisë së Bosnjë-Hercegovinës Ejub Ganić. Ganić u arrestua në 1 mars në aeroportin Heathrow të Londrës mbi bazën e një fletaresi të Serbisë për rolin e tij në sulmin ndaj autokolonës së ushtrisë jugoslave në Sarajevo në 3 maj të vitit 1992. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Qeveria Kosovës sot kanë nënshkruar dy marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë prej 20 milion dollarësh. Nga kjo shumë do të financohet modernizimi sektorit publik dhe regjistrimi pasurive të patundshme dhe katastra. Banka Botërore ka paralajmëruar se së bashku me partnerët e tjerë zhvillimor, në kuadër të strategjisë së përkohshme për Kosovën, do të ofrojë deri në 200 milion dollar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se zbatimi i kësaj marrëveshje do të ndikojë drejt për drejtë në ngritjen e mjetutjeshme të institucioneve dhe forcimin e tyre në shërbimet që ofrojnë.
Nënshkrimi sotëm i kësaj marrëveshje është një dëshmi se shteti i Kosovës po arrin pjekurinë dhe qëndrueshmërinë e vet në rrugën e mjetutjeshme të zhvillimit. Kam besim të plot që Republika e Kosovës do ta ketë mbështetjen e vazhdueshme të Bankës Botërore dhe të institucioneve tjera financiare ndërkombëtare në këtë rrugtim.
Përfaqësuesi i Bankës Botërore për Kosovë Ranjit Najak ndërkaq tha se kjo marrëveshje vendos bashkëpunimin në mes të qeverisë së Kosovës dhe Bankës Botërore për dy vjetet e ardhshme. Kjo marrëveshje sipas tij përfshin përkraje financiare, teknike dhe analitike.
Today we will sign two agreements. One is the real estate and cadastre registration project. This is a project of $12.3 million.
Sot do të nënshkruajmë dy marrëveshje. Njëra është për regjistrimin e pronave të patundshme dhe katastrit. Ky është një projekt me vlerë prej 12.3 milion dollar, nga të cilat 6.74 milion është kredi dhe kjo kredi nuk ka kamat fare. Periudha e kthimit është 40 vjet, ndërsa grace periudha është 10 vjet, than Ajak, duke treguar se projekti dytë është për modernizimin e sektorit publik, i cili është 8 milion dollar, 4.4 milion prej tyre janë kredi, ndërsa pjesa tjetër është donacion i Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, tha Najak. Najak paralajmëron se Banka Botërore së bashku me partnerë tjerë zhvillimor në kuadër të strategjisë së përkohshme për Kosovën do të ofrojë deri në 200 milion dollar.
Now the new strategy includes from the International Development Association $87.5 million.
Strategjia rej përfshin 87.5 milion dollarë nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim, me mundësi financimi për 20 milion dollarë tjerë nga korporatat ndërkombëtare financiare. Për më tepër, strategjia do të financohet bashkë me partnerët tjerë zhvillimor dhe agjencitë ndërkombëtare që bashkë mund të shkojë deri në 200 milion dollarë, tha Najak. Në anën tjetër, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ka thënë se ky hap është i rëndësishëm sepse Banka Botërore po i mbështet prioritetet e qeverisë së Kosovës. Sipas tij, këto marrëveshje do të mundësojnë menaxhim më të mirë të financave publike në të gjitha nivelet. Periudha e zbatimit të kësaj marrëveshje, Shala tha se do të jetë deri në vitin 2013.
Pra neve kemi insistuar që pjesa e ekzekutimit të jetë sa më e shpejtë në mënyrë që efektet e këtyre projekteve të kenë ndikim në zhvillimin e drejtpërdrejtë ekonomik. Ndërsa afati i shlyerjes 40 deri në vitin 2049 Gresh periudha është 10 vjet dhe pagesa është 0.5% në vit.
Në qershor të vitit e kaluar, Kosova u bë anëtare me të drejtat e plota në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Këshilli kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit, sot në një takim i ka dorëzuar kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, peticionin me 150.000 nënshkrime të qytetarëve. Përfaqësues të këshillit kanë kërkuar nga Zoti Krasniqi që rasti Kurti dhe ngjarjet e 10 shkurtit të trajtohen në një seancë parlamentare. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Valon Murati, njëri nga anëtarët e këshillit, tha:
"Kërkesa jon kryesore ishte që, duke u bazuar në këtë peticion, Kuvendi i Kosovës në një seancë, të jashtëzakonshme apo në procedurë normale, ta trajtoj rastin e 10 shkurtit, ngjarjet e 10 shkurtit të vitit 2007. Këto ngjarje që janë përcjellë me vrasjen e dy qytetarëve të Kosovës nuk janë trajtuar asnjëherë në Kuvendin e Kosovës dhe trajtimi i këtyre ngjarjeve konsiderojmë ne është një sublimim edhe i dy kërkesave tona, i dy kërkesave të peticionit.
Dy nga kërkesat kryesore të këtij peticioni kanë të bëjnë me mbylljen e procesit gjyqësor kundër Albin Kurtit dhe fillimin e hetimeve për vrasjen e 10 shkurtit të vitit 2007. Murati tha se trajtimi i kësaj çështje në Kuvendin e Kosovës nuk nënkupton përzierjen në punët e gjyqësorit, por përkundrazisht thon ai, do të ishte një ndihmë për sistemin e drejtësisë.
Ne nuk kemi kërkuar që Kuvendi të marrë vendim, se Kuvendi nuk mund të marrë vendim se procesi mbyllet. Por Kuvendi mund ta trajtoj këtë brengë të qytetarëve në një debat. Ata janë përfaqësuesit ton, i kemi zgjedhur ne vet, dhe është obligim që brengat e 150.000 qytetarëve të debatohen, të trajtohen në Kuvendin e Kosovës. Ne sistemin e drejtësisë nuk e kemi në gjendjen më të mirë, besoj gjithë fajtohemi këtu. Dhe nëse për problemet që ekzistojnë në sistemin e drejtësisë nuk bisedohet në Kuvendin e Kosovës, unë nuk di ku duhet bisedohet tjetër.
Sidoqoftë, Këshilli kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit pas takimit me kryeparlamentarin Krasniqi deklaroi se ka marrë premtime se kjo çështje do të trajtohet nga ana e Komisionit për peticione dhe nga vetë ligjvënësit.
Gjetëm një atmosferë të mirë të kryetari Kuvendit Kosovës, i cili na premtoi se tonë shkrime do të përcillen në Komisionin për katës, si dhe në një seancë të Kuvendit të Kosovës.
Me 19 shkurt 2010 u krijua Këshilli kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit. Ky këshill përbëhet nga një numër organizatash dhe aktivistë të shoqërisë civile, kurse me 15 shkurt ka nisur nënshkrimi i peticionit për të përfunduar me 5 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Megjithëse strategjia për verjun e Kosovës mund të ndikojë në ndryshimin dhe përmirësimin e jetesës së njerëzve, plani vështirë se do të jetë i pranueshëm për serbët, vlerësojnë politikanë serbë nga kjo pjesë e Kosovës. Këto komente u bën pas vendimit të qeverisë së Kosovës për formimin e grupeve punuese për zbatimin e strategjisë, nga të cilat, sipas këtyre liderëve, serbët po largohen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dragiša Krstović, politikan serb nga verju i Kosovës, thot se zbatimi i strategjisë do të përballet me mjaft vështërsi.
Mislim da që to do së teshko iqë. Bez obzira koliko će to objektivno i suštinski promeniti život ljudi na ovom prostoru i poboljšati život na ovom prostoru.
Mendoj se kjo çështje do të jetë mjaft e vështirë, pavarësisht se sa objektivisht dhe thelbësisht do të ndikojë në ndryshimin dhe përmirësimin e jetesës së njerëzve në këtë hapësirë. Kjo do të jetë e vështirë për shkakun e thjeshtë se serbët në veri të Kosovës janë në disa rrethana dhe kushte tjera në krahasim me serbët në anën jugore të Lumit Tibër, tha Krstović, duke shtuar se serbët në veri të Kosovës nuk pajtohen me mundësinë e ndarjes së Kosovës nga Serbia. Ai theksoi se zbatimi i strategjisë do të jetë i vështirë dhe në rast se qeveria e Kosovës do të jetë, siç tha ai, të jetë e kujdesshme dhe e vëmendshme që ta bëjë këtë në mënyrë skajshmërisht të butë dhe të sofistikuar. Ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veri të Kosovës vlerëson se qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare po përpiqen që në grupet punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e verjut të inkuadrojnë edhe serbët, por sipas tij këto përpjekje do të rezultojnë të pasuksesshme.
Në pushtet e takozvane radni grupe za implementaciju.
Një numër i serbëve po i braktis grupet punuese për zbatimin e strategjisë. Ata po gjejnë serbë dhe jashtë Mitrovicës sepse nuk kanë numër të mjaftueshëm të serbëve për t'i plotësuar zbrazëtirat. Kjo sigurisht se nuk do të jetë suksesshme. Asgjë nuk mund të bëhet me njerëz të cilët nuk gëzojnë besimin e popullit të tyre. Tentimet e tilla vetëm sa mund ta komplikojnë situatën, tha Ivanović. Grupet punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e verjut të Kosovës do të punojnë në çështje çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut dhe pajtimit ndërtnik, zhvillimin ekonomik dhe social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Krstovic thotë se disa çështje parimisht mund të jenë të dobishme për serbët në veri, nëse përjashtohen ato që kanë konotacione politike.
Jedino ovaj segment koji se tiče ekonomskog razvoja i eventualno ti pomirenje može recimo da bude prihvatljivo.
Vetëm segmenti që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe eventualisht edhe pajtimi mund të jenë si diçka të pranueshme, megjithëse edhe lidhur me këto segmente do të krijohet diferenca në mes një numri të njerëzve për të cilët do të jenë të pranueshme dhe një numri të tjerëve për të cilët nuk do të jenë të pranueshme. Kjo do të shkaktojë të ashtu quajturat xhemba politik në mes këtyre grupeve të ndara. Unë mendoj se kjo nuk është e mirë, por kryesisht do të jetë vështirë, tha Krstovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët për integrim evropiane në Prishtinë thonë se përmbushja e kritereve teknike, si mundësi ofruar nga vetë Brukseli, nuk po shfrytëzohet si duhet nga autoritetet në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kryeshefi Agjencisë për Koordinime të Donacioneve, Zhvillime dhe Integrime Evropiane, Edon Cana, shpjegon.
Ekzistojnë probleme, është evidente sepse kërkohet sa i përket politikës jashtme, dhe ne jemi në kuadër të politikës jashtme dhe zgjerimit, kërkohet një unitet i plot sa i përket Bashkimit Evropian, por sa i përket shenjave që i kemi nga shteti që nuk e ka njohur Kosovën, ne jemi shumë optimist se të gjitha problemet do të kalohen me kohë.
Cana thekson se përmbushja e kritereve teknike për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk duhet të pengohet nga problemi politik që Prishtina zyrtare ka me Brukselin sa i përket 5 shteteve që hezitojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Neve na duhet të punojmë në shtëpi, të bëjmë detyrat e shtëpisë, të përmbushim kriteret teknike sa i përket procesit politik, të mos e konsumojmë kohën kot tepër, sepse përmbushja kritereve teknike nga ana e Kosovës do të ndikojë që edhe 5 shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën të kenë një çështje shumë konstruktive, edhe pse deri më tani nuk kemi pas ndonjë problem shumë të madh.
Njohësit e procesit të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se një shembull i cili dëshmon problemet që i shkaktohen Kosovës nga mungesa e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian si tërsi, është procesi i liberalizimit të vizave. Eksperti për integrime në BE, Shenol Muharemi, thotë se procesi i riadhësimit që i është vënë kusht Kosovës për këtë proces është komplikuar për shkak të mungesës së njohjes nga i tërë Unioni.
Vende tjera të Ballkanit Perëndimor, për shembull marrëveshjen për riadhësim e kanë negociuar me Komisionin Evropian direkt, ku Komisioni ka negociuar në emër të shteteve anëtare. Përsa Kosova është duke bërë individualisht, pra patjetër që ka pengesa. Po në anën tjetër lirisht mund të them se edhe ne kemi absolutisht panjohur se çfarë vjen Kosova që këto 5 vende ta njohin. Por nuk ka kurfar transparencë, nuk ka kurfar plani, kurfar strategji, kurfar fokusi.
Sidoqoftë, Muharemi thotë se Kosova nuk po i shfrytëzon mundësitë ofruara nga Bashkimi Evropian, i cili me studimin për Kosovën të publikuar vitin e kaluar, i ka dhënë një mundësi Kosovës për të avancuar në procesin e integrimeve. Andaj, ai thekson nevojën për më shumë përkushtim në kryerjen e obligimeve që dalin nga ai studim, me që, siç thot ai, nuk ka mbetur edhe shumë kohë deri në publikimin e raportit të radhës.
Edhe pse ka disa progrese, ndoshta më të limituara, në përgjithësi, domthonë Kosova nuk është e trajtuar seriozisht këtë mundësi dhe nuk është tu ndërmarrë reformat e nevojshme që mundsojnë faktikisht që ma shumë përfitojnë nga ky proces.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësve dhe punëtorëve në Kosovë ende janë në nivel që nuk kënaq, thanë përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës dhe të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Sipas tyre, kjo ndodh për shkak të mungesës së ligjit të punës, mos funksionimit të kontratës kolektive dhe mungesës së dialogut social. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari OEK-ut Besim Beçaj potencon se ekonomia e Kosovës është duke hyrë në një fazë kritike dhe zhvillimore dhe i duhet të ketë të rregulluar sistemin legjislativ.
Kemi shumë mangësi legjislative e cila do ta mundson atë një çështje të mirëfillt në këtë temë. Në sa zakat gjatë, sepse ligjin e punës ende nuk e kemi të miratuar nga parlamenti dhe kjo realisht na krijon një deficiencë, një mungesë të cilën sigurisht do ta shohim gjatë dhe jemi duke parë në përgjithësi.
Ndërkësh në bazë një ulumtimi të bërë nga Oda Ekonomike e Kosovës, thuhet se në organizatat e ndryshme vendore janë parë parregullsi dhe padrejtësi të mëdha në raport punëdhënës dhe punëmarrës. Sipas këtij ulumtimi, përveç se nuk respektohen kontratat e punës, punëtorët kosovar gjithashtu nuk janë të mbrojtur në rast të ndonjë lëndimi në punë. Gjithashtu në ulumtim thuhet se edhe punëtorët janë ata të cilët në disa raste nuk respektojnë kontratat e punës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thekson se në Kosovë duhet një vetëdijesim i punëdhënësve dhe punëmarrësve për detyrat dhe obligimet e tyre.
Për pa respektimin e marrëveshjeve, pa respektimin e kontratave, pa respektimin të drejtë dhe obligimeve të cilat janë seriziteti kontratave, po thuj se serioziteti jonë për qenë partner në nivele të ndërmarrjeve ndërkombëtare është gati i pamundshëm.
Në Kosovë nuk është miratuar ende as ligji i punës i cili do të siguronte të drejtat më të gjëra për punëtorët në Kosovë, përfshirë këtu kontratat e punës, të drejtat për pushim, mbrojtje në vendin e punës, i cili deri më tani nuk është aprovuar për shkak të mungesës së mjeteve financiare për të mbuluar koston e tij. Gjynazi Nove Berdaliu, thejse për hartimin e legjislacionit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, konfirmon se ligji i punës është plotësuar dhe është në qeverinë e Kosovës.
Do thotë ligji i punës ka mbaruar dhe është plotësuar dukun me 97 nene dhe është prej 13 kapituj. Ligji i punës do thotë tash them draft ligji, mund të them që është në nivel të duhur, mirë po praktika do të dëshmon ato sa është do thotë i zbatueshëm në praktik. Do të sa do të bëhet mbi kyçyrja mbi te, sa do zbatohet.
Ndërsa përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të punëtorëve kërkuan që urgjentisht parlamenti të miratojë ligjin e punës. Ndërkaq sa i përket zbatimit të kontratës kolektive, Xhafer Xhaferi nga Bashkimi i Sindikatave të Kosovës shprehet.
Cila është dalja prej kësaj situatë? Daljen e shohim në nxjerrjen e ligjeve bazike që rregullojnë këtë marrëdhënie. Insistojmë në funksionalizimin e Këshillit Ekonomiko-Social, implementimi i kontratës kolektive ekzistuese dhe përgatitja e një kontratë të re kolektive, to do të ishte mirë në interes të gjithëve që ta nënshkruajnë një kontratë kolektive përmes së cilës do të definoheshin dhe do të kërkoheshin format e zgjidhjes së tyre çështjeve, problemeve me të cilat ballafaqohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institutet të për hulumtimin e opinionit publik dhe analistët në Shkup vlerësojnë se është shqetësuese situata krijuar lidhur me tensionet ndëretnike në Maqedoni. Rizvan Sulejmani dhe Vlado Dimovski thonë se projektet si Shkupi 2014 dhe frima e vazhdueshme nacionaliste qeverisë Maqedonisë mund të çojë ka destabilizimi. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Sulejmani vlerëson se marrëdhëniet ndërretnike hynë në një fazë të re ku konfliktet dhe kontestet ndodhin si rezultati modernizimit dhe urbanizimit të shqiptarëve. Lëvizjet dhe dyndjet masive të shqiptarëve në institucione si dhe kontaktet e shtuara mes shqiptarëve dhe maqedonësve, domosdoshmërisht thot ai, krijojnë situata kur këta komunitete ndjehen të ballafaquara.
Maqedoni ndodh shok kulturor dhe që reflekton traumat e zgjedhura. I shok kulturor ndodhë si rezultat i urbanizimit dhe të modernizimit të shqiptar. Dhe ajo reflekton krijon parakushte për krijimin e lëvizjeve të tilla nacionalistë.
Thot Rizvan Sulejmani, ndërkaq qendra për tolerancë ndërretnike në Shkup nënvizon se studimi dhe hulumtimi i tyre i fundit ka paralajmëruar se mund të vjenë deri tek tensionimi i marrëdhënieve ndërretnike.
Me gjithë në shkitonë si Republika Makedonia, një predupedis më shtepedinë mesët dhe këse nëgu krefki.
Ne kemi theksuar për e disa kohëve se në Maqedoni marrëdhënie ndërretnike janë buz një konflikti. Toleranca ndërretnike si pas anketës së realizuar muajin e fundit, asnjëherë nuk kanë qenë në një nivel të tillë të jetë ullët. Shumë shpejt mund të nëndodhin konflikte ndërretnike me përmasat të vogla që seriosisht mund të destabilizojnë Maqedonin. Thekson Vlado Dimovski, drejtuesi qendrës për tolerancë ndërretnike. Nga ana tjetër, Rizvan Sulejmani nga Instituti për Marrëdhënie Interkulturore thot se partitë politike në Maqedoni nuk kanë kapacitet e as janë të interesuara për të zgjidhur problemet ndërretnike. Në këtë situatë, thekson ai, janë institucionet ata që duhet të demonstrojnë funksionimin e tyre me kapacitet dhe profesionalizëm të duhur.
Nëse ne me vetë faktin që nuk futet kurkush tjetër, ta studioj dhe të jap shqarim për fenomenin dhe i lam vetëm lojtarët politik në skenë dhe gjithë ne sillemi si spektator dhe si tifos nuk zgjidhet. Se partit politike në çdo të lovi kërkojnë hapësirë për manipulim dhe për pushtet.
Ndryshe qeveria e Maqedonisë dhe kryeministri Nikola Gruevski kanë mohuar zërat për tensionim të marrëdhënieve ndëretnike, duke theksuar si incidentet e fundit, sikur ai i tifozëve të Vardarit, të cilët në fundjavë i shkaktuan lëndime të rënda trupore një fëmiu 11 vjeçar shqiptar në sheshin e Shkupit, nuk kanë prapavi të një konflikti apo incidenti ndëretnik. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për afrimin ndërmjet Francës e Rusisë. Në artikullin me titull Afrimi i Sërishëm Francezo-Rus, Gazeta Postiera shkruan se raportet me Moskën, Parisi i nxit edhe për shkak të xhelozisë ndaj Gjermanisë. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Alma Çupi.
Presidenti rus Dmitri Medvedev gjatë vizitës së tij treditore në Paris javën e kaluar deklaroi një partneritet të ri strategjik me Francën, shkruan Wall Street Journal. Partneriteti i ri është shoqëruar me marrëveshje në fushën e armatimit, të energjisë dhe tregtisë. Të gjitha këto, shkruan gazeta, janë bërë në frymën e lulëzimit të marrëdhënieve personale mes presidentit Medvedev dhe atij francez Sarkozy. Por ky afrim franco-ruse ka një çmim për sigurinë evropiane. Duket sikur historia, shkruan Wall Street Journal, përsërit veten. Lidhjet historike mes Rusisë dhe Francës fillojnë që para luftës së parë botërore, ku dy vendet nënshkruan një marrëveshje për të mbajtur nën kontroll Gjermaninë. E njëjta gjë, shkruan Wall Street Journal, ndodhi dhe në prag të luftës së dytë botërore, kur Franca dhe ish bashkimi sovjetik nënshkruan paktin për të mbajtur në vëzhgim Gjermaninë naziste që po armatosej. Më pas ky pakt u zgjerua dhe me Britaninë, çfarë çoi në marrëveshjen e Müniut të vitit 1938 me Hitlerin, e ku Çekoslovakia u la nën mëshirën e Hitlerit. Wall Street Journal shkruan më tej se Stalini vendosi të përfshinte dhe Britaninë në pakt, pasi e cilësonte Francën si partner jo shumë të besueshëm. Dhe sot Gjermania figuron në llogaritë e Francës me Rusinë. Franca synon që të arrijë Gjermaninë, e cila ka nënshkruar një sër marrëveshjesh bashkëpunimi me Rusinë. Ndërkaq, shkruan Wall Street Journal, shqetësimet e ardhura nga vendet e tjera anëtare të NATO-s, veçanërisht nga ato që dikur ishin pjesë e blokut ish komunist, duken të parëndësishme për Parisin. Derisa në Francë motivi për këtë shtyrje përpara të marrëdhënieve me Rusinë qëndron në frikën se mos mbetet pas krahasuar me fqinjen e saj Gjermaninë, në Moskë arsyet janë më të brendshme. Sipas Wall Street Journal, presidenti Medvedev duket se është xhelos për ish-shefin e tij Vladimir Putin. Ky i fundit ka pasur dhe vazhdon të ketë raporte të ngushta me ish-kancelarin Schröder, ish-presidentin francez Shirka dhe me kryeministrin aktual të Italisë, Silvio Berlusconi. Deri më tani, marrëdhëniet personale dhe marrëveshjet fitimprurse të biznesit në Rusi, shkruan Wall Street Journal, ishin të rezervuara për Putinin, por marrëdhëniet e reja Medvedev-Sarkozy duket si kur lajmërojnë dalje nga hija të shefit aktual të Kremlinit. Mbetet të shpresojmë se presidenti francez Sarkozy do ta përdorë këtë misi për të marrë mbështetjen e Moskës për sanksione shtesë ndaj Iranit, të sigurohet integriteti i Gjorgjisë dhe të respektohet shteti ligjor në Rusi. Parisi duhet ta ketë parasysh se përfitimet në marrëdhëniet me Rusinë nuk duhet të bëhen në kurrizë të demokracive të reja të Evropës qendrore lindore, përfundon shkrimi në Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Një tërmet me intensitet 4.5 shkallë të Richterit, aty rreth orës 14:40 minuta, i ka shqetësuar banorët e Kosovës. KFOR-i ka ripërtrirë bashkëpunimin me forcën e sigurisë e Kosovës. Banka Botërore dhe Qeveria Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje për kredi në vlerë për 20 milion dollarësh. Lideri opozitar Ramush Haradina i akuzoi kryeministrin Hashim Thaçi për korrupsion në institucionet e Kosovës. Serbia mund të bashkëpunojë me Kosovën dhe kjo nuk do të thotë njohje e pavarësisë, tha ambasadori britanik në Beograd. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se vendimi izraelit për zgjerimin e vendbanimeve në Jerusalem e minon besimin e nevojshëm për bisedime paqësore. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.